VOA. Qophiin federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa magaalaa Miniyaapoolisitti geggeeffamaa ture. Shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Qophii torban tokkoo kana keessatti yaadannoon artista Haacaaluu Hundeessaa qophiilee adda addaatiin geggeeffamee jira. Alamaayyoo Qannaa Miniyaapoolis irraa gabaasa qindeessaa qaba.
Ispoortiif agarsiisni aadaa kan federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaadhaan qophaa'e adoolessa 24 hanga 31tti sagantaa adda addaan geggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Dorgommii ispoortii istaadeemii mana barumsaa Aasiyootti geggeeffamaa ture irratti gareewwan 24 ta'an isteetota Ameerikaa keessaa walitti dhufanii fi garee Kanaadaa irraa hirmaate dabalatee diviziyoona lamatti hiramuun geggeeffamaa kan ture yommuu ta'u garee A keessaa Waancaaf kan gahan madda walaabuuf dirdawaa turan. Tapha daawwattoonni istaadeemii guutuudhaan daawwatan kanarratti gareen madda walaabuu Dirreedawaa injifachuun abbaa Waancaa bara kanaa ta'eera. Garee baa keessaa tapha xumuraaf kan darban garee ispoortii Woboo fi Urjii jedhaman yommuu ta'u injifannoo garee Wobootiin xumurameera. Dorgommii kubbaa miillaatiin alatti dorgommiin fiigichaa yaadannoo Abbabaa Biqilaa fi kubbaa kachootiin kanneen injifatan badhaasa argataniiru. Gama biraatiin sagantaa kenniinsa waraqaa ragaa torbee darbe raawwate keessaa tokko kenniinsi waraqaa ragaa Oromummaa jedhu mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Dura teessoon Osfaanaa aadde Makfuraa Haaji Ahmad Nuuree yommuu deebisan.
Wanni nuti ilaalle bakka sanitti maal hojjetan uummata Oromootiif ispeeshaalii ijoollee diyaasporaa ala kana jirtu pilaatfoomii sooshaal miidiyaatiin advokasii haa ta'u waan akkas akkasii maal hojjetan waan jiru san ilaalle akka dubartoonni keenya kabiraa ijoollee xixiqqoon ala kana jiran ispeeshaalii warra ala jiran irratti xiyyeeffanne nuti haamilee ta'uuf beekumsa isaanii kan hubachuu waan galatoomaa isaanii jechuuf maaliif. Oromummaa fi Oromummaa callaa fuudhan malee namni isaaniif mindaa baasee takkaawwan isaanii kafallee maal jenneetti miti. Garuu torbaan Oromummaan gateef torbaan Oromummaati malee Oromummaa namni ittiin dhalatte Oromummaan eenyummaa keeti malee waan namni siiqanii namni sirraa fuudhu miti.
Xumura dorgommii Osfaanaa kanarratti kantiibaan magaalaa Aasiyoo argamuun qophiin kun magaalaa isaaniitti qophaa'utti akka gammadan himanii naamusa taphattootaa fi daawwattootarraa arganiif galateeffataniiru. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa kun Minnesotaa keessatti torbee Oromoo jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u hanga ammaatti magaalonni shan beekamtii kennaniiru. Gama biraatiin sirni yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee torbee kana Miniyaapoolisitti raawwatan keessaa tokko yommuu ta'u haala waliigala qophichaa ilaalchisuun qopheessitoota sagantichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Qaasim Kaayyoo qophichaa akkasiin himu.
Guyyaa sadii haa godhamu malee sagantichi initiatiiviin turanii yookaan immoo commemorative activityin irratti hojjetatu ni ture waan baay'eedha. Yaanni keenna Haacaaluun mataa isaa wanta dalageetiin hin dhiiseetiin hin deemetu jira. Legasii mataa isaa qaba. Jireenya jiraatetu jira. Jireenyi mataa inni jiraate sun mataa isaatti seenaadha. Nuti wanti nuti barbaanne tokko wanta already in the public domain jiru sanirratti dabaluudha. Eventiin keenya guyyaa sadii ture irbaataan eegallee guyyaa kamisaa eventiin suni akka gaarii bareedeetiniin godhame. Guyyaa jimaataa seminaara qabnaa ture galgala irratti konsertii ture suni lachmaanis akka gaarii deemee ture. Seminaara sanirratti qo'annoon adda addaa dhiyaateetiniin ture. Keessattuyyuu ammoo hojiin Haacaaluun hojjetaatiin ture. As an artist, as a same time as an activist. Haacaaluun akka weellisaa tokkootti hojiin inni aadaa Oromoo, rakkoo Oromoo, haala uummata Oromootiif galuu danda'utti, haala uummata Oromoo sochoosuu danda'utti, seenaa san karaa adda addaatiin irra deebi'eetiin haalli inni jenereeshinii amma jiru kanaaf ibsuu itti danda'e, knowledge productionii Oromoo itti dabaluu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kalee guyyaa sanbataa yaadannoo ture memorial service kun immoo karaa adda addaatiin godhame mana keessatti ture badhetti godhamaatiin ture sunis haala gaariidhaan deeme walumaa galatti yaaliin nuti Haacaaluun akka yaadatamu godhaatiin turre baay'ee milkaa'eetiin jira.
Kana malees kitaabni seenaa Haacaaluu ibsuu fi dookumentariin afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa'e akka jiru Dr. Awwal himaniiru. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif namoota hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an aadde Dunee Silgaa hojiin Haacaaluun hojjete saboota birootti darbee mul'achuu isaa akka isaan gammachiise himan.
Baay'een itti gammadee uummatni Oromoo kan biyya alaa kanas jirus hojii namooti yartuun mari'atanii hojjetanii akkuma targite convention center Minneapolis keessa jirra ala kanatti suuraa Hacaaluu maxxanfame inni konkolaataadhaan darbu inni mana kana keessa dhufu etuun jaallatin firris diinnis argaa jira sana barbaanne isa as mana keessatti haasofnu duwwaa tuun ta'in alatti guddatee akka maqaansaa mul'atu maaliif nama hojiinsaa guddaa wanta ta'ee fi isaaf kennaa jirra miti wanta inni hojjetee darbe wanta inni seenaaf kaawwatee darbe sana ol qabnee mul'isuu barbaanne sun taheera wanta nama boonsutu hojjetame Hacaaluun bakka jirurraa waan lubbuunsaa gammaddu natti fakkaatti wanti Oromoon asitti hojjete.
Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo bara kanaa miseensonni boordii Osfaanaa kabara kana hojjechaa jiran waggaa lamaan dhufaniifis akkatti dhufan murteessuun xumurameera.